Te jamono jojele, Erod borom diwanu Galile, degna turwa Yesu am. Nonu, mune ay surgam, koku moy Yahya, mi deki. Motax mu and ak katanu def ay keman. Nakhte Erod japon na Yahya, yew ko tej. Nakhte Erod takon na Erodiad jabaru Philip magam. Te Yahya dan ko wax, jaduwul nga denci ko. Erod nak bëggu ko rey. Waye dafa ragal nit ñi ci liñu tek Yahya ab yonent. Biñu ca tege ab diir nak ñuy magal bis ba Erod juddu woon. Te doomu Erodiad ju jigeen di fecc ci biir gañ ñi. Lolu neex Erod ba mu dik ko ci kaw ngiñ ne ko lo laaj dina la ko jox. Nonu ndaw sa dal di top la ko ndey ji digaloon. Ne Erod indil ma fi ci biir ndab bopp Yahya. Biko bur ba degge mu am naqar. Waye ngiñ la ak gagne tax mu santane ñu jox ko ko. Mu yene nak ngir ñu dag bopp Yahya ca kasso ba. Ñu indi bop bi ci biir ndab jox ko jank ba. Mu jox ko ndeyam. Nonu talibe Yahya ñew fab neew wa sul ko ba nopi dem wax ko Yesu. Bi Yesu degge deewu Yahya nak mu joge fa duggu ci gal di dem ca barab bu wet. Waye biko nit ñi yegge ñu daldi joge ci dekk yi top ko ak seeni tank. Yesu genn ci gal gi nak gis mbolo mu reey mu yeureum leen ba fajj ni ci wop. Ca ngon sa talibe yi ñew ci mom ne ko fi alup neen la te legi mu guddi. Doy yu mbolo mi ngir ñu dem ci dekk yu ndaw yi jënd lu ñu mëna lek. Waye Yesu tontu leen ne matul ñu dem yeen jox leen lu ñu lek. Ñu ne ko amuñu fi luddul juroomi mburu ak ñaari jën. Yesu ne leen indi leen mako fi. Ci kaw loolu Yesu sant mbolo ma ñu tok ca ñax ma. Mu jël juroomi mburu ya ak ñaari jën ya xol ci kaw sant Yalla. Mu dam mburuma jox ko talibe ya ñu seddelé ko nit ña. Nonu ñepp lek ba suur te ñu dajalé damit ya ca dess mu nekk fukki pañé ak ñaar yu fess. Ginaaw jigéen ñi ak guné ya goor ñi doon lek maton nañu juroomi junni. Bi loolu amé Yesu sant talibe ya ñu dugg gal ga te jall dex ga jitu jiko muy yiw mbolo ma. Bimu ko yiwe nak mu yek ci tundu wa ngir wet ak Yalla. Nonu guddi jot fekk mu nek fa mom rek. Bimu fa nekke nak gal ga sori na tefes ga te dusiya diko yengal bu metti ndax ngelaw leen soflu. Ci njel nak Yesu dem ci ñoom di dox ci kaw dex gi. Waye biko talibe yi gisee muy dox ci kaw dex ga ñu daldi jommi naan njuma la daldi tiit bay yuuxu. Waye ci saasa Yesu ne leen tak leen seen fit man la bu leen tiit. Ci kaw loolu Pierre jël kaddu gi ne ko sang bi bu dee yow santuma ma dox ci kaw ndox mi ñew ci yow. Yesu ne ko kay. Pierre nak wacc ca gal ga di dox ci kaw ndox mi jëm ci Yesu. Waye bi mu gisee ni ngelew li metté mu daldi tiit tambalé suux. Mu wote ne sang bi waluma. Te saasa Yesu tal loxom japp ko naan yow mi neew ngëm lutax nga am xel ñaar. Nonu ñu dugg ca gal ga te ngelaw li ne tek. Ñi nekk ci gal gi nak sukk ci kanamam ne ko ci dëgg yaa di doomu Yalla ji. Bi loolu amee ñu jàll teer ci diwaanu Senesaret. Ña fa dëkk xàmme Yesu yone nak ca diwaan bépp indil ko ñu wopp ñépp nonu ñu ñaan ko mu may leen ñu laal ci ci mbubam rek te kuko laal daldi wër.